Výbor pro lidská práva OSN vydal před pár dny prohlášení, podle kterého státy nebudou moci vracet do zemí původu lidi, kteří prchají před ničivými následky globálního oteplování. A před miliony klimatických vysídlenců varoval vysoký komisař OSN pro uprchlíky taky účastníky Světového ekonomického fóra, které se právě koná v Davosu. Mimo jiné se ho účastní i známá studentská aktivistka Greta Thunbergová. Jak složité je určit hranici klimatického ohrožení? Jak masivní by měla být finanční pomoc nejpostiženějším zemím? A doplácí chudé části planety na způsob hospodaření bohatých regionů? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den.
Dobrý den.
A lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, kterého zdravím do Bruselu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka je pro oba stejná. Zeptám se nejdřív vás, pane Zdechovský, jestli podporujete rozhodnutí Výboru pro lidská práva OSN. Jak už jsem zmínila, ten se usnesl, že členské státy OSN do budoucna nebudou moci legálně vracet lidi, kteří prchají před klimatickou změnou.
Tak určitě je potřeba vidět to rozhodnutí v nějakém kontextu. Je třeba vidět, že ta klimatická změna má několik podob. První podoba má vlastně nedostatek vody, druhá podoba má mnoho vody a třetí podoba má neskutečně silné mrazy. A tam samozřejmě mezi státy je shoda, že jsou některé extrémní situace, které vyžadují opravdu individuální přístup při posuzování těch žádostí případných žadatelů o azyl. Nebo dneska se mluví spíš o klimatických migrantech než o uprchlících. A tady samozřejmě je potřeba o tom hovořit a je potřeba to dobře definovat. V současné době UNHCR vlastně nemá žádnou definici klimatického uprchlíka. Takže je prostě potřeba se tím zabývat a je potřeba s tím termínem začít aktivně.
Já se omlouvám posluchačům a posluchačkám za technické problémy se spojením. Stále se snažíme o kvalitnější spojení s Bruselem, ale v tuto chvíli se obracím na Martina Rozumka, který je se mnou tady ve Vinohradském studiu, abych se zeptala, jestli skutečně vnímá to rozhodnutí Výboru pro lidská práva OSN o přijímání klimatických uprchlíků jako přelomové. Někteří odborníci se vyjadřovali v tomto směru.
Tak může být přelomové pro jurisprudenci v jednotlivých státech, kam klimatičtí uprchlíci přichází, ale jako právník ho vnímám spíš jako právní konstatování skutečnosti, že nezadatelné právo na život a zákaz mučení nelidského a ponižujícího zacházení prostě platí absolutně ve všech situacích a týká se i klimatických uprchlíků.
Když mluvíte, pane Rozumku, o klimatických uprchlících, tady Tomáš Zdechovský před chvílí zmínil, že je třeba pečlivě definovat, kdo to je a že se spíše mluví o klimatických migrantech. Tam je jemný rozdíl, ale přesto možná zásadní?
My ten termín v právu definován nemáme a je vlastně otázka budoucnosti, jak se definovat bude. My pracovně říkáme uprchlíkům všem osobám, které byly nuceny odejít, které tak neučinili dobrovolně a migrace dobrovolná za prací, studiem, podnikáním jsou vlastně migranti, řekněme větší množina migrujících osob.
Pane Zdechovský, dává smysl, vy jste řekl, že se sice nedá teď úplně říci, jaké důsledky bude mít klimatická změna, může mít různé důsledky, ale že lidé, kteří budou vystaveni těm ničivým následkům klimatické změny, jako jsou zemětřesení nebo nedostatek vody, že zkrátka budou vnímáni jako uprchlíci a bezpečné země, tedy i ty evropské, je budou muset přijímat?
Určitě je potřeba na to zareagovat. Dneska se hovoří mezi 75 miliony až 250 miliony. Samozřejmě, že tito lidé bude potřeba někam přesunout. Je otázka, jestli první bezpečnou zemí je Evropa, ale samozřejmě budou směrovat i do Evropy. Když se koukneme na ty toky těch lidí z těch nejpostiženějších oblastí, především třeba subsaharské Afriky, tak oni samozřejmě směřují do Evropy a nechodí do okolních zemí. Část z nich jde směrem na jih, jde do těch států vlastně jižní Afriky, ale většina z těch lidí toho sahelské zóny tak směřují směrem do Evropské unie.
Do Evropské unie, to znamená, že Evropa by se měla připravit na ty miliony lidí. Dělá proto dost? Spojuje síly v téhle přípravě?
Tak já si myslím, že určitě, že se snažíme v téhle době aktivně se spolupodílet právě i na té definici, která doteďka nebyla, ale říkám, to je téma, které je poměrně dost čerstvý a poměrně téma, které není příliš ještě rozdiskutovaný a já si myslím, že bude ještě 2-3 roky trvat, než se dostaneme k nějakým konkrétním závěrům, jak vlastně téma klimatických uprchlíků řešit.
Pane Rozumku, řekl byste, že to téma je opravdu čerstvé a že Evropa dělá dost, aby se na to připravila, na tu situaci, o které mluvíme?
Ano, to téma je relativně čerstvé. Vlastně klimatičtí uprchlíci se začínají více diskutovat až po roce 2000. A já bych rád upozornil na globální kompakt o uprchlících, který Česká republika také přijala, který je nezávazný, nestanovuje v podstatě závazky státům, ale stanovuje rámce spolupráce a podpory a vlastně i reakcí na ty jednotlivé situace. A UNHCR vlastně v tomto fóru má rozhodující nebo vedoucí roli. A státy vlastně vytváří různé platformy, spojují se různí aktéři z různých organizací na to, aby zareagovali na konkrétní uprchlickou situaci. A už takových situací, kde ten v angličtině response framework, v česky bych asi řekl rámec reakce, zafungoval. Už vlastně byl 15 a není vůbec důvod, aby takovýto globální rámec podpory pro jednotlivé regiony nebo země mohl zafungovat i v případě klimatických uprchlíků.
To znamená, že podle vás není třeba čekat 2-3 roky, že by to mělo být rychlejší ta reakce?
Ano, a Evropa to sama nevyřeší a právní řešení je velmi složité. Pracuje se tam s pojmem vážná újma, který vlastně je obsažen i v české azylové legislativě, takže teoreticky by klimatickým uprchlíkům mohla být udělena ochrana, ať už doplňková nebo dočasná, už podle toho současného právního rámce. Co je potřeba řešit, je opravdu praktická pomoc, vůle státu se těmi situacemi zabývat a já bych tady na prvním místě uvedl třeba oblast Čadského jezera, kde ten problém je dlouhodobý, jsou tam velmi dlouhá sucha, které se střídají s tak přívalovými dešti, že vlastně když náhodou se něco urodí, tak to ty deště zničí. Takže je potřeba na tyto oblasti se zaměřit a pokud možno aplikovat ten rámec, který máme, což nabízí globální kompakt o uprchlících.
Byla by, pane europoslanče Zdechovský, chyba čekat 2-3 roky, jak jste řekl, když říká Martin Rozumek, lidé, kteří to potřebují, tu naši pomoc, jsou tu už teď a je možné postupovat podle stávajících legislativních rámců.
Tak já bych chtěl říct, že vlastně to čekání není, že bychom čekali s rukama v klíně. Myslím si, že ta pomoc je směřována právě do těch oblastí, které jsou nejvíce postiženy změnou počasí, změnou klimatu. A už dneska vlastně se snaží i evropské státy třeba v té pomoci humanitární nebo v té pomoci, která směřuje vlastně na zadržování třeba vody, vybudování nějakých čistících stanic nebo třeba i stanic na ocolování vody, tak směřuje právě do těch oblastí, které jsou nejvíce postižené. Nicméně my tady hovoříme o nějakým větším řešení. To znamená, že řešení těch problémů, které jsou spojeny s přesunem lidí, ty lidé nestrácí pouze domov, ale ty lidé vlastně ztrácejí i možnost žít v nějaké oblasti nebo nějakým způsobem prostě
přicházejí o zdroje nutné k životu.
Ano, a to musíme prostě řešit systematicky. Tady musí být opravdu nějaké řešení nejenom evropské, ale musí být světové. To znamená, že musí se týkat všech států, protože jak řekl pan Rozumek, Evropa sama to prostě nevyřeší. Musí se do toho řešení zapojit státy jako Rusko, Čína nebo Indie, státy kolem vlastně Golfského zálivu, Austrálie, Nový Zéland, Severní Amerika. A bohužel tady ještě nevidíme příliš velkou otevřenost třeba u některých problémů. putovat a hledat nějaké řešení, které by bylo celosvětové.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí europoslance Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL a ředitele organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Rozumku, dělají vyspělé státy, i ty evropské, ale i ostatní, protože jste se tady shodli na tom, že je potřeba, aby ta vůle byla mezinárodní, už tuto chvíli dost, aby pomáhali lidem, kteří se musí vyrovnávat už teď s následky klimatické změny, přicházejí o životní zdroje. Víme, že u OSN byl před pár lety vytvořen takzvaný zelený fond pro lidi z chudých zemí, vystavených právě těmto problémům. Tak dělají ty vyspělé státy dost?
Já si myslím, že vyspělý svět, do kterého počítám i Českou republiku, tak je poměrně schopný v tom zareagovat na okamžitou humanitární krizi, kde například nastane někde záplava, zemětřesení. Tam si myslím, že často ta odpověď z mezinárodního společenství, ale i občanů neziskových organizací je velmi dobrá a velmi rychlá. Pokud ovšem je ta situace dlouhodobá, trvá dlouho, tak vlastně na ten konflikt nebo na tu hrůzu klimatickou se velmi brzo zapomene a peníze velmi brzo vyschnou. Takže v současné době vlastně jenom 10 států přispívá do 93% peněz, které jdou na uprchlíky pro OSN, tak platí 10 států na světě.
I když se zavázali i ostatní členové
ano,
OSN.
Takže si myslím, že třeba to, že Česká republika ani zdaleka nenaplňuje svůj závazek na zahraniční peníze nebo rozpočet na zahraniční rozvojovou pomoc, je vlastně velká chyba, že to je jedna z cest, jak bychom mohli přispět k tomu, že se na tyto situace bude reagovat lépe a pak samozřejmě klimatická změna probíhá, jejich obětí přibývá, bude to čím dál horší, takže je potřeba se také snažit v tom, abychom klimatickou změnu zmírnili, chovali se odpovědně ke svému okolí a stali se respektovaným členem mezinárodního společenství i v tomto smyslu.
Pane Zdechovský, je chyba, že Česko nepřispívá víc, ačkoliv se k tomu zavázalo a s ním i ostatní země, že jen 10 zemí, členských zemí OSN vytváří skoro většinu těch příspěvků do klimatického fondu?
Tady celkem litu toho, že nesedím s Martinem Rozumkem ve studiu, protože by mě opravdu ty čísla zajímala, protože já mám před sebou mě taky čísla a vidím, že i Česká republika prostřední Evropské unie přispívá. Mám tady i konkrétně vyčíslený, kolik jde třeba do těch nejpostiženějších oblastí subsaharské Afriky, ale tam je největší problém nikoli v to, že by tam nešly peníze, ale problém to, jak jsou ty peníze používány. Většina těch peněz tady vidím je rozkradená v různých projektech, jsou tam nestabilní vlády, je tam třeba oblast, máme tady Čadu, Nigérie, máme tady Mali, kde prostě jsou občanské války, kde opravdu nemůžeme systematicky prostě bojovat s těmi problémy, které tam je potřeba v současné době řešit. Takže ono to není úplně tak jednoduchý a tak jednoduše jakoby řešitelný, protože třeba ten Evropský Development Fund je poměrně dost aktivní a řeší tyto situace, ale bohužel řada těch příjemců není schopna s těma penězma efektivně nakládat.
Tak to je jistě, pane Zdechovský, nesporné, že ta věc je složitější než černá a bílá, ale moje otázka zněla, jestli by Česko nemělo přispívat víc, protože se k tomu zavázalo, když tady zaznívá, že nejen ono, tedy, ale i další západní země zkrátka reagují pouze jenom, když v uvozovkách hoří.
Tak říkám, my máme nějaké fondy v České republice, kdy i česká vláda, prostřednictvím Evropské unie pomáhá. Otázka je, jak jsou vysoké. Tady určitě můžeme o tom diskutovat. Já bych byl třeba osobně se přimlouval za to, aby Česká republika dělala pomoc typu, jako to dělá v Jordánsku, že postaví třeba určité zázemí pro lidi v nouzi, nebo aby se snažila konkrétními projekty pomáhat. A tady osobně určitě bych podpořil navýšení té částky.
Pane Rozumku, můžou si za to ostatně ty země, které přijímají pomoc sami, protože, jak říká pan Zdechovský, si často tu pomoc rozkradou některé ty černé struktury přímo v zemích, o kterých mluvíme?
Já si především myslím, že hospodářská politika takzvaného bohatého západu vůči třeba Africe je totálně nespravedlivá. Snaží se o exploataci zdrojů v Africe celá desetiletí a měli bychom se snažit spíše Afriku podporovat místní podnikatele, místní ekonomiky a jednou z těch podmínek by určitě mělo být dobrá správa veřejných prostředků, vláda práva, to by ochrana lidských práv v těch zemích, to by měly být podmínky pro to, aby ta pomoc mohla být vůbec masivnější ze strany Evropské unie, ale má pan Zdechovský pravdu, řada těch peněz se v afrických státech rozkrade, protože se prostě jedná o diktátorské režimy, kde vládnoucí elita se snaží obohatit sama sebe, takže samozřejmě je to složitá otázka.
Ne, že by s korupcí měli problém jenom africké státy.
Přesně tak.
Pro a proti diskutují Martin Rozumek a Tomáš Zdechovský. A ještě, pane Rozumku, jak velký problém je definovat klimatického uprchlíka, tedy člověka, který má právo na azyl kvůli tomu, že už nemůže zůstat ve své zemi z důvodu globálního oteplování?
Podle mého názoru to bude velký problém, protože kde leží ta hranice, kdy ještě ta situace je snesitelná a kdy není. Já si dovedu představit definovat klimatického uprchlíka už nyní v Austrálii jako oběti těch příšerných požárů. Takže bude se velmi složitě hledat nějaká hranice. Zřejmě se budou, podle mého názoru, by se mohly použít nějaká sada indikátorů, například přístup k pitné vodě, ke zdravotní péči. Těžko to v současné době nějakým způsobem upravit, ale měli bychom určitě tu hranici hledat a cesty, jak těm lidem pomoci také.
Bude, myslíte, pane Zdechovský, těžké, aby se mezinárodní společenství shodlo na té definici, kdy už lidem kvůli klima tu a problému s klimatem dávat azyl?
Tak už dneska se vlastně v Evropské unii vede ta debata o té definici a já tady mám před sebou nějaké tři směry, které říkají, je to opravdu sada různých věcí, které tam musí být a je to vlastně z důvodu nějaké lokální pohromy, zemětřesení, laviny, z důvodu, že životní prostředí je v takovém stavu, že tam prostě není možné žít bez toho, aniž by vlastně ten člověk utrpěl nějakou újmu na svém životě a nebo že vlastně je to ten život ohrožující a pak je to vlastně, že změny podnebí vyústily v trvalé znemožnění života, to je třeba zaplavení těch ostrovů, bohužel člověk nemá žábry, aby plaval, takže nemůže prostě žít někde na ostrově, který zaplavilo moře, takže tadyhle vlastně ta definice je poměrně, bych řekl, jasná. Ale jinak, jak se koukáme do těch mapy, protože říkám, v Evropě důsledně jakoby by diskutuje, tak jenom chci upozornit, že se nejedná jenom o Afriku, jedná se o část Austrálie,
a také Blízký východ.
Východní Asie, Blízký východ, ale jedná se i taky o sever. Poměrně klimatickou změnou je zasažená velká část Ruska a dokonce dneska i v Rusku je řada měst, které v současné době nebo na Aljašce, které nejsou vlastně připraveny na to, aby čelili těmto změnám podnebí a ten počet obyvatel vlastně v této části toho světa se výrazným způsobem snížil až o 9/10.
Rozumím,
to znamená, že tam
zůstala to
desetina
více
původního obyvatelstva.
Části světa, abychom nemluvili jenom o Africe, pane Rozumku, zajímalo by mě, je tedy jasné, jak říká Tomáš Zdechovský, kdo jsou lidé, kteří žijí ve stínu klimatické změny, nebo to bude složité, jak říkáte, vyurčit tu hranici?
Já myslím, že to bude velmi složité a pořád platí, že klimatičtí uprchlíci většinou se zdržují blízko té situace, kde ten problém nastal, takže buď jsou v té samotné zemi postižené v nějaké jiné oblasti nebo v okolních zemích a také se potom snaží, pokud to vůbec jde, vrátit se zpět a znovu vybudovat to svoje živobytí v těch zemích původu a zejména v tom bychom jim měli pomoci. Ale ten příklad z Nového Zélandu vlastně ukazuje, že jsou samozřejmě situace, kde už to nepůjde řešit návratem, kde vlastně ti lidé budou muset odejít a najít
nové
místo pro život a bude muset ta budoucí právní úprava reagovat vlastně na obě ty situace.
Je pravda, pane Rozumku, že teď mnoho rozvojových zemí žádá, aby unijní státy přiznávaly klimatickým migrantům status uprchlíku, ale to členské země odmítají?
Já o tom nevím, takže je to každá žádost se posuzuje individuálně, ale je fakt, že ty důvody, pro které lidé odcházejí, jsou různé a klima v tom hraje velkou roli, ať už vezmeme příklad Sýrie, kde ten konflikt, říká se, z velké části vznikl proto, že prostě velmi dlouhou dobu v Sýrii vůbec nepršelo. Nebo příklad, jak jsem uváděl, Čadských jezer, kde vlastně sucho vyhání lidi ze svých domovů, potom tím, že nemají obživu, tak se stávají snadnou kořistí teroristů z Boko Haram. Jiní lidé před Boko Haram utíkají a mají zcela dobré azylové důvody, které vlastně původ jejich těch důvodů leží v té změně klimatu.
Pane Zdechovský, cituji ze zprávy, kterou OSN vydala na konci června 2019, riskujeme scénář takzvaného klimatického apartheidu, kdy bohatí díky penězům uniknou přehřátí, hladu a konfliktům, zatímco zbytek světa bude trpět. Jak reálný je podle vás tenhle scénář?
Tak říkám, jako to je opravdu na poměrně další diskuzi než na 25 minut a 2 roky o tom diskutujeme. Samozřejmě, že vždycky bohatší lidé mají víc možností a víc šancí uprchnout před jakýmkoliv problémem a bylo to i třeba v průběhu různých válek a můžeme na to vzpomenout. Ale já bych, když se vrátím k té otázce jakoby toho, co jste se ptala původně a na co odpovídal i pan Rozumek, tak si myslím, že prostě je to téma. Je to téma a musíme se k němu nějakým způsobem postavit a je potřeba to řešit, protože samozřejmě řada lidí mění ty důvody, proč by měla být přijata a my musíme být jednoznačně připraveni na to, že třeba do 5 let může nastat situace, že do Evropy budou putovat lidé, kteří budou udávat za hlavní příčinu nikoliv pro následování z důvodu náboženství nebo z důvodu jiného, ale z důvodu klimatu.
Říká europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský a mluvila jsem taky s ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem. Díky pánové oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.